je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Glumac Emir Hadži Hafizbegović uputio pismo Miloradu Dodigu pozivajući ga da podstakne tužilaštvo BiH da procesuira Miću Kraljevića, načelnika opštine Vlasenica, optuženog za ubistvo Edina Salaharevića u logoru Sušica. Edinov brat Nedim.
Zločinci u najboljim godinama hodaju u Vlasenici, uživaju ugled upravo zbog zločina. Znači, apsolutno niko... Svi šute.
Kakve su mogućnosti za dogovor Srbije i Kosova? O tome su u Beogradu razgovarali eksperti iz Srbije i Kosova. Beljulj Bećaj.
Verovatno ćemo imati možda većih problema nego što imamo sad, ukoliko na brzake dođe do sporazuma bez realnog promenljivog stanja koji približava stavove koji su za sad udaljeniji nego što su bili pre početka dijaloga.
Istražujemo i zašto opozicija u Srbiji nema podršku Zapada. Erik Gordi, profesor iz Londona.
Jedan od razloga jeste da Zapad još uvek računa na Vučića da će im dati nekakav rezultat u pregovorima sa Kosovom.
Stranka demokratske akcije se protivi održavanju parade ponosa u Sarajevu. Režiserka Ada Sokolović.
Jako je važno da se dogodi prva povorka ponosa u Sarajevu i da učini vidljivi da su ljudi različiti, da trebaju biti slobodni i da imamo pravo da budemo različiti.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Međunarodni sud u Hagu odbio je kao neosnovan zahtev bivše predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića da uloži žalbu na pravosnažnu presudu kojom je osuđen na doživotni zatvor zbog genocida i zločina protiv čovečnosti nad nesrbima u Bosni i Hercegovini. Predsjednik sudskog mehanizma pravnog naslednika Haškog tribunala Karmel Adžius naglasio je da ni statutni pravilnik suda ne predviđaju pravo pravosnažno osuđene osobe da uloži žalbu. Partija demokratskog progresa DP neće zajedno sa strankom nezavisnih socijaldemokrata da uđe u formiranje vlasti na državnom nivou, odnosno u veće ministara BiH. To je potvrdio predsjednik ove stranke Branislav Borenović. Savez nezavisnih socijaldemokrata je prošle sedmice razgovarao sa rukovodstvom PDP-a o zajedničkoj vlasti na državnom nivou kada je Borenoviću ponuđeno ministarsko mesto, što je on odmah odbio. Ranije je i Srpska demokratska stranka odbila da uđe u koaliciju sa Dodikovom strankom. Zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a Matthew Palmer ukazao je da je krajnje vreme za postizanje sporazuma Beograda i Prištine i podsjetio na poruku američkog predsjednika Donalda Trumpa da pregovarači treba da iskoriste istorijsku šansu da ga postignu. U intervju za aprilsko izdanje časopisa Cord, Palmer je pozvao obe strane da izbjegavaju korake koji otežavaju kompromis. On istakao da SAD nisu deo pregovora, ali da snažno podržavaju dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije i da je normalizacija odnosa suštinski važna za njihove evropske aspiracije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio da neće biti daljih odgađanja Brexita ukoliko britanski parlament ne ratifikuje sporazum sa Briselom najdalje do 12. aprila. On je to istakao nakon što je utorak britanska premijerka Theresa May najavila da će zatražiti još jedno odlaganje. Juncker je upozorio da je vrlo moguće da će u ponoć 12. aprila Velika Britanija istupiti iz Evropske unije bez sporazuma. To nije ishod koji ja želim, ali smo se pobrinuli da Evropska unija bude i na to spremna, kazao Juncker, dodajući da će raditi do posljednjeg momenta da bi se izbjegao Brexit bez sporazuma. Britanci koji budu išli u kratke posete zemljama Evropske unije posle Brexita, čak i ako ne bude usvojen sporazum o razlazu, neće imati potrebe za vizama, dogovorili su se Evropski parlament i Savet Evropske unije. To izuzeće će se primjenjivati recipročno od strane britanskih vlasti i odnosit će se na sve zemlje članice Evropske unije, sem Irske koja ima svoj posebni bilateralni aranžman sa Velikom Britanijom i zemlje uključene u šengenski prostor. Evropska unija pokrenula postupak protiv Poljske zbog nedavno usvojenih zakona za koje se tvrdi da podrivaju nezavisnost pravosuđa. Evropska komisija je poslala pismo upozorenja Poljskoj što je prvi korak u pravnom postupku, zatraživši da u roku od 2 mjeseca pošalju odgovor sa otklonjenim nedostacima u pomenutim zakonima.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o priči o Edinu Salahareviću, bivšoj nadi jugoslovenske košarke, mladiću koji je mučki ubijen u logoru Sušica kraj Vlasenice tokom rata u BiH. Ta priča je obišla svet. Njegov brat Nedim sa majkom Hatidžom godinama je tragao za telima oca i brata. Edinove posmrtne ostatke pronašli su 2009. godine u nekoliko masovnih grobnica, a telo oca Muhameda pre pola godine. Majka Hatidža umrla je pre dva dana i nije dočekala da odgovorni za ova ubistva budu privedeni pravdi. Više pojedinosti, Dragana Erjavec.
Na priču Edine Salaharevića, velike košarkaške nade u bivšoj Jugoslaviji, u otvorenom pismu upućenom predsjedavajućem predsjedništvu Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku, podsjeća direktor Kamernog teatra u Sarajevu Emir Hadžihafizbegović. U pismu između ostalog piše o sudbini porodice Salaharević, razdvajanju Edina i oca Muhameda od majke i mlađeg brata Nedima, te svirepom ubistvu mladog košarkaša. Hadžihafizbegović poziva predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine da podstakne državno tužilaštvo da konačno počne proces protiv načelnika opštine Vlasenica Miće Kraljevića, koji je pred sudom Bosne i Hercegovine optužen za najteža krivična djela te čeka početak suđenja, ali i dalje obavlja funkciju načelnika opštine.
Gospodine Dodik, obzirom da vi gajite kult prema jednom sportu, a ime mu je košarka, Edin Salaharević, sin Hatidžin, bio je najbolji i najperspektivniji eks-jugoslovenski košarkaš sa 19 godina. Edin Salaharević uhapšen je od strane paravojne jedinice Mićini specijalci i sve do septembra zajedno sa svojom majkom, ocem i bratom Nedimom bio u zatočeništvu. Vođa Mićinih specijalaca, Mićo Kraljević, vaš partijski kolega i pripadnik SNSD-a, danas je načelnik opštine Vlasenica.
Brat Edina Salaharevića, Nedim, kaže da se nakon 27 godina ništa nije promijenilo, da Vlasenicom i dalje slobodno šetaju osumnjičeni za ratne zločine, a da je velika odgovornost zbog svega toga na tužilaštvu BiH.
Zločinci u najboljim godinama hodaju u Vlasenici, uživaju ugled upravo zbog zločina. Znači, apsolutno niko, svi šute, zabrinjavajuće, da nema glasa razuma, da se niko ne ograđuje. Niko apsolutno nije rekao, ne želim u moje ime da se neko smatra herojem, oslobodiocem grada.
Aleksandar Trifunović, urednik banjalučkog magazina Buka, navodi da je najveći problem Bosne i Hercegovine činjenica da svako tumači prošlost onako kako mu odgovara.
Da ljudi za koji se osnovano sumnjaju su vršili ratne zločine ili su bili saučesnici, da su praktično nedodirljivi, je sasvim normalno, jer ne postoji uopšte osjećaj u društvu da takvi ljudi treba da budu sankcionisani zbog nečega što se desilo ko zna kad.
Direktor Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva Mirsa Tokača kaže da je upravo činjenica da na javne funkcije mogu biti imenovani ljudi koji su optuženi za ratne zločine je fundamentalni problem koji u bosansko-hercegovačkom društvu niko ne želi da rješava.
To su lustracije i ne samo kada je u pitanju procesuiranje ratnih zločina, nego i uklanjanje iz organa vlasti svih onih koji su na bilo koji način svojim činjenjem ili čak obavljajući funkcije, a ne činjenjem onoga što su morali učiniti, su i dalje zadržali svoje pozicije.
Edin Salaharević bio je uspješan mladi košarkaš Sloboda Dite. Živio je u Tuzli. U Vlasenicu je došao za Bajram 92. godine da posjeti porodicu. Nedugo nakon toga sa ocem je odveden u logor. Brat Nedim imao je u to vrijeme 12 godina. Nakon što je pronašao Edinove posmrtne ostatke 2009. godine, za Radio Slobodna Evropa ispričao kako se Edin u vrijeme kada je odveden u logor Sušica spremao za odlazak na pripreme jugoslovenske juniorske reprezentacije za evropsko omladinsko prvenstvo u Poljskoj. Iz logora ni od sigurne smrti nisu ga uspjeli spasiti ni pozivi Košarkaškog saveza tadašnje Jugoslavije.
Tražili su ga, bili su zainteresovani za njega. Da bi oni dobijali odgovor od, znači, ljudi s kojima smo mi odrasli, znači od tih naših komšija, konkretno evo, od Branislava Drakulića, tadašnjeg predsjednika opštinskog suda u Vlasenici, kao kakvi ste vi Srbi da se borite za jednog takvog muslimana.
Posmrtni ostaci Edina Salaharevića pronađeni su prije 10 godina u nekoliko masovnih grobnica. Tijelo oca Muhameda nađeno je prije pola godine. Brat Nedim Salaharević sutra će ukopati majku Hatidžu, koja je sa njim godinama tražila tijela sina i muža. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Dragana Erjevec.
Slobodna Evropa.org.
u regionalnom programu, kakve su mogućnosti za dogovor Srbije i Kosova. O tome su u Beogradu razgovarali eksperti iz Srbije i sa Kosova, zabeležio Zoran Glavonjić.
Ivo Visković, nekadašnji diplomata, rekao je da okvirne ideje postoje, ali da je problem veoma složen.
Bilo bi besmisleno ući u pregovore bez neke ideje o cilju i o tome šta je eventualno moguće rješenje.
Šta bi po vama bilo racionalno i primenljivo rješenje koje bi prihvatili i Beograd i Priština i Amerika i Evropska unija?
Ko to nađe zaslužuje Nobelovu nagradu? Da se rešavalo u ranijoj fazi, bilo je mogućnosti, recimo kao što je nađeno rješenje za takozvano tršansko pitanje posle Drugog svjetskog rata.
Da li je razgraničenje moguće?
Ja nisam veliki pristalica toga, ali i tu se opciju mora uzeti u opciju.
Behljulj Bećaj, profesor političkih nauka iz Prištine, ocenio je da brzo obavezujuće rješenje ne bi dovelo do normalizacije odnosa.
Papir podnosi sve, pa i sporazum, ali verovatno ćemo imati možda većih problema nego što imamo sad, ukoliko na brzake dođe do sporazuma bez realnog promenljivog stanja koji približava stavove koji su za sad udaljeniji nego što su bili pre početka dijaloga. Dijalog je u krizi iz razloga što smo mi s jedne strane imali javan dijalog koji je bio farsa i onaj stvaran, odnosno suštinski dijalog koji je bio konfidencijalan.
Ilir Deda, poslanik opozicione partije Alternativa u Skupštini Kosova, kaže da je 82% građana Kosova izričito protiv promene granice i da je po njegovom mišljenju ta solucija neprimenljiva.
Sada je nastao vakum. A gospodin Han, a i gospođa Mogherini, ja ću biti veoma bezobrazan i direktan, oni više misle da li će oni biti deo sljedeće Evropske komisije posle evropskih izbora, naročito gospođa Mogherini, ona se veoma zdušno zalagala za korekciju granica i žele graditi neki uspjeh na ovom procesu između Kosova i Srbije. Evropska unija kao celina se ne zalažu za korekciju granica i to vam mogu reći sa velikim kredibilitetom.
Dragan Đukanović, direktor Centra za spoljnu politiku, ocenio je da je izvesno da postoji nacrt finalnog sporazuma Beograda i Prištine.
U ovom trenutku ne mislim da postoji konačan papir, nego možda neka osnova koju Brisel će ponuditi stranama. Dakle, neke tačke oko koji će strane razgovarati. Kada se sve tačke zatvore, verujem da će to biti konačni. Ja se iskreno nadam da to može biti kraj ove godine, a vidjet ćemo zaista da li je to i koliko realno. Dakle, najprije mora doći do deblokade čitavog procesa, dijaloga, a nakon toga i ulaska u završnicu koja može trajati možda nekoliko nedelja ili nekoliko mjeseci.
Govoreći o mogućim održivim rješenjima, politički analitičar Behljulj Bećaj izneo je stav da ono ne može proizaći iz promjene granica.
Promjena granica znači podeliti Kosovo, a podela Kosova znači nestanak kosovske države. Po mom sudu, jedino pravo, racionalno rješenje je bilo kakav sporazum u okviru postojećih granica koji bi promijenio kvalitet odnosa između većine manjine koje žive u okviru tih granica.
Profesor Ivo Visković naveo je da je kašnjenje u dogovoru stvorilo komplikovanu situaciju u kojoj nema rješenja.
Sad imamo samo proglašenu državu Kosovo priznato od velikog broja zemalja i naravno da je teško naći kompromis da se oni vrate korak unazad. A Srbije sa druge strane neprihvatljivo da ostane ovakva situacija kakva je i da ispadne da je Kosovo apsolutni dobitnik, odnosno da ono dobija sve, a da Srbija praktično ne dobija ništa izuzev možda nekakvih simboličkih malih ustupaka.
Na ovom skupu ocjenjeno je i da bi korak ka normalizaciji odnosa mogao da bude promjena dijametralno suprotnih historijskih narativa dve strane o Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I dalje o odnosu Srbije prema Kosovu. Zašto opozicija u Srbiji nema podršku Zapada? Pripremila Branka Trivić.
Ima više razloga što opozicija ne dobija podršku od Zapada. Jedan od razloga jeste da je Zapad još uvijek računa na Vučića da će im dati nekakav rezultat u pregovorima sa Kosovom.
Ovu ocenu za Radio Slobodna Evropa iznosi Erik Gordi, profesor na Univerzitetskom koleđu u Londonu i stručnjak za jugoistočnu Evropu.
Kad je u pitanju Kosovo, ne samo Kosovo, nego i Bosna i Hercegovina, u nekim trenucima se stvarno vidi da je opozicija još nacionalističkija od vlade i onda zašto bi neko ko hoće stabilnost u regionu podržao tu opoziciju.
Upućuje uzvratno pitanje sagovornik Radija Slobodna Evropa iz Londona. I zaista, uprkos tome što opozicioni savez za Srbiju već gotovo 4 mjeseca protestuje u više desetina gradova Srbije, tražeći ostavku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i drugih najviših nosilaca vlasti, zbog nasilja nad političkim protivnicima, autoritarne vlasti, gušenja institucija i medija, Vučić odbija mogućnost dijaloga s liderima opozicije i protesta. Ni to što je Srbija nedavno na listi Freedom House-a, posle niza godina i slobodnih pala u kategoriju poluslobodnih zemalja, nije uticalo na popuštanje vladajućih krugova i otvaranje prostora za dijalog sa društvom i političkim protivnicima. Ono međutim što je isto tako očigledno jeste činjenica da se zbog dugotrajnih i upornih protesta građana i značajnog dela opozicije u Srbiji ne uzrojavaju mnogo ni međunarodni akteri, niti oni u Briselu, niti oni u Vašingtonu.
Više im znači dogovor između Srbije i Kosova nego što im znači demokratija u bilo kojoj zemlji u regionu. Tako da je demokratija, ako je ikada bila na prvom planu, sada je izašla u drugi plan.
Objašnjava tu okolnost Erik Gordi. Region Zapadnog Balkana ide u smeru destabilizacije, ocenjuje Zijad Bećirović, direktor Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, koji u tom kontekstu objašnjava zašto izostaje zapadna podrška opozicionom savezu za Srbiju.
U postojećoj konstelaciji odnosa, srpska opozicija, koju simboliziraju Boško Obradović, Vuk Jeremić i Dragan Đilas, nigdje i nikome ne mogu biti alternativa. Poznato je kakav je Boško Obradović pokret Dveri, znači radi se o ekstremnom desničarskom pokretu koji u mnogim aspektima se može okarakterizirati kao profašistički. Znamo politički put Vuka Jeremića, njegove stavove koji su mnogo čemu retrogradni, a i hipoteku dosadašnje vladavine i njegovog poslovnog imperija samog Dragana Đilasa.
Predočava Bećirović. Lideri Saveza za Srbiju upornim protestima žele da delegitimizuju Vučićevu vlast, ali i da privuku pažnju sveta na svoje proteste u Srbiji. Otuda su se u posljednjih mjeseci po dana sretali sa zapadnim zvaničnicima s obe strane Atlantika. Tokom dvodnevne posete Vašingtonu krajem marta, jedan od osnivača Saveza za Srbiju Dragan Đilas i sekretar tog saveza Ljuban Panić sreli su se i sa Matthewom Palmerom, zamjenikom pomoćnika državnog sekretara i predstavnicima Senata i Kongresa. Ipak, da je parlament mjesto gdje treba da se raspravlja o političkim i drugim pitanjima, poruka je koja je krajem februara poslata iz kancelarije evropske šefice diplomatije Federike Mogherini. Potom je pre nekoliko dana u Beograd stigao i evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Kako je posvjedočila Aleksandra Jerkov iz Demokratske stranke, Hahn je još jednom istakao potrebu da dijalog bude vođen u institucijama, ciljajući, kako je rekla, na povratak opozicionih poslanika u parlament. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije o pozorišnoj predstavi koju izvode mladi u Srbiji, a koja promoviše toleranciju, da li u Crnoj Gori, običajno pravo prema kojem se žene odriču imovine u korist muških članova porodice i dalje jače od zakona. Pre toga, ombudsmani za ljudska prava u BiH poručili su danas da sva ljudska prava treba da budu jednako dostupna svima, uključujući i LGBT populaciju. Više u prilogu Selme Boračić-Mršo.
Kantonalni odbor stranke Demokratske akcije Sarajevo pozvao je organizatore i vlasti u kantonu Sarajevo da odustanu od organizovanja povorke ponosa. U saopćenju za javnost, između ostalog, stoji, citiramo:
"Smatramo da u društvu kako je naše, koje njeguje temeljne vrijednosti i u sve veće izazove savremenog doba nastoji sačuvati porodicu, javne parade i povorke LGBT osoba ne treba organizirati, jer će time samo produbiti jaz između ljudi različitih shvatanja, a ljudska prava neće dobiti novu vrijednost."
Zastupnica ove stranke u Skupštini kantona Sarajevo Samra Ćosović-Hajdarević bila je konkretnija, te u svom statusu na Facebooku napisala kako je grupi aktivista i aktivistkinja koji organizuju povorku cilj da upropasti državu i njen narod, te da se oni trebaju izolovati i skloniti što dalje od naše djece i društva. Ovakve izjave pokazuju da je ovo društvo i dalje zatvoreno, da je to društvo koje forsira predrasude, ocjenjuje mlada BH režiserka Ada Sokolović.
Jako je važno da se dogodi prva povorka ponosa u Sarajevu i da učini vidljivim da su ljudi različiti i da trebaju biti slobodni i da imamo pravo da budemo različiti.
Govor mržnje, pozivi na nasilje, izolaciju pripadnika LGBTQ zajednice iz društva svakodnevnica su ovih ljudi. Jedan od njih 2013. godine bio je pretučen na svom radnom mjestu.
Međutim, kad sam došla da uzmem narudžbu, oni su mene opkolili, a unutar tog, jeli, obruča sam se ja našao enfas sa dotičnim Tarikom. Odmah mi je rekao da li sam ja peder. Međutim, ja nisam uspio apsolutno ništa jeli da kažem. On je mene pesnicom dva puta udario u grudni koš. Drugi njegov prijatelj me udarao rukama i nogama od pozadi, odnosno po leđima.
Nekadašnji urednik magazina Dan i danas advokat Senad Pećanin na svojoj koži je osjetio bijes mase kada je odlučio podržati prvi kvir festival u Sarajevu koji je zbog nasilja prekinut.
Ovakve reakcije su plod višegodišnje indoktrinacije građana od strane tijela vjerskih zajednica, političkih stranaka i medija koji u osnovi imaju fašizam, nacionalizam i ksenofobiju prema svakoj vrsti različitosti, bilo da je ona nacionalna, vjerska, politička, seksualna, ideološka. Zato mislim da sudbina održavanja parade ponosa predstavlja ujedno istinski test za sliku današnjeg Sarajeva koje se često kiti tradicijom tolerancije i prihvatanja različitosti.
Docentica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, doktorica sociologije Sarina Bakić.
To je jedan vid moralne panike gdje mi vidimo da osobe ili grupe koje su protiv parade uglavnom komentarišu negativan odnos prema ovom događaju, uključujući neke moralne aspekte društva, usudit ću se reći čak i plaše društvo svojim razlozima zbog čega se parada ne bi trebala održati.
Vjerske zajednice za sada se nisu oglašavale, no pojedini službenici jesu. Među njima prednjači sarajevski imam Muhamed Velić, koji je na Facebook profilu, na kojem ga inače prati oko 70.000 ljudi, ponovio svoj tekst iz 2012. godine. U tom tekstu se navodi kako se homoseksualci ponašaju kao virus ili bakterije u inkubaciji. Mario Karamatić, predsjednik Hrvatske seljačke stranke i član predsjedništva Hrvatskog narodnog sabora, poručio je u razgovoru za N1.
Drago mi je da će biti u Sarajevu, pošto političko Sarajevo već godinama, barem prema BiH, Hrvatima vodi pedersku politiku, onda mi je nekako i logično da parada ponosa bude u Sarajevu.
U saopćenju naše stranke, između ostalog, stoji:
ljudska prava se ne smiju tretirati kao supermarket iz kojeg možemo birati prava jednih, a u isto vrijeme ignorisati prava nekih drugih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O pozorišnoj predstavi u Srbiji koji izvode mladi, a u cilju promocije tolerancije, zabeležio Ognjen Zorić.
Na isti način na koji mene moja vera uči ljubavi i tebe tvoja uči ljubavi.
Isto tako kao što mene, moje učitelji vere nagovaraju da te mrzim i tebe, tvoje učitelji vere nagovaraju da me mrziš.
Srednjoškolci iz različitih delova Srbije, različitih religija, zajedno su napravili pozorišnu predstavu, čiji je cilj promocija tolerancije, pre svega one među drugim narodima i religijama.
Ja sam pedijatar dr. Stefan Stanic. Bio sam upravnik bolnice u Počet. Srbin sam koji je spasao nekoliko svojih kolega Bošnjaka, muslimana. Svi vojnici su me ubili. To su moji sunarodnici. Ja sam mrtav, ali ja sam čovjek.
Priča o Sekulu Staniću koji je u zlo vreme ljudsko stavio ispred vere i nacije, među brojnim je sličnim primjerima koji su poslužili kao građa predstave Natan Mudri, kako ga danas čitamo, zasnovane na drami Gotholda Efraima Lessinga iz druge polovine 18. veka, a koja i sama preispituje teme identiteta, trpeljivosti, tolerancije i mogućnosti zajedničkog života.
Kroz igru, pozorišnu igru, deca mogu da nauče mnogo. Dakle, mogu da preispitaju ono što im se u društvu nameće. Mnoge predrasude mogu da ispitaju.
Rekao nam je reditelj predstave i mentor mladih glumaca Zlatko Paković. Ovo delo đaci okupljeni oko pozorišne radionice Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji sada izvode svojim vršnjacima po školama širom zemlje. mnogi učesnici ovog projekta priznaju da su u početku i sami imali predrasude. To je slučaj glumca amatera Jovana Božovića, učenika trećeg razreda Železničke tehničke škole iz Beograda.
Kad sam upoznao Irfana, kad sam upoznao Edinu, Dilajlu, zbližili smo se i bukvalno te predrasude su sve nestale i tokom tih radionica sve to nestalo, potpuno sam drugi čovek i jako mi je drago zbog toga.
Ajmo ruke, 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 ruke! Javi se škola! Javi se škola!
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije, da li je u Crnoj Gori običajno pravo prema kojem se žene odriču imovine u korist muških članova porodice i dalje jače od zakona? Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Pa meni nisu dali uopšte pravo da biram. Jer moj tata, najmlađi brat, kad je napunio 18 godina, on je podijelio za svog života, još uvijek je živ, znači i kuću i imanje i stan. Tako da smo svi troje ravnopravno podijeljeni, prepisano sve na svakoga, da se ne bi sutra dolazilo, jer ja sam dijete kao i on.
Tako za Radio Slobodna Evropa priča Podgoričanka Disa Piranić, koja je, kako kaže, imala sreće i razumnog roditelja koji je želio da ona kao njegovo dijete bude imovinski zbrinuta, bez obzira na to što ima skladan brak i svaku drugu sigurnost. No u njenoj porodici, kako navodi, bilo je primjera u kojima je tradicija nadjačala pravo.
Prvo imam svoju majku koja je to uradila. Nisu šest sestara i odrekle su se u korist svoje tri brata.
Koliko je to što su one uradile zapravo princip dobrovoljnosti, a koliko je to zapravo popuštanje pred tradicijom?
Mislim da je to popuštanje pred tradicijom. Jer čujem osobe koje su to uradile i kažu, a pa ne mogu, ne znam da narod priča o meni da sam uzela bratu dio. I baš koriste riječ uzela, ali to su naši roditelji, zašto ja nisam nikome ništa uzela, ja sam to dobila na poklon. A i da nije to uradio, sigurno bi tražila nešto što mi ostane od roditelja.
Istraživanje nevladine organizacije Sigurna ženska kuća pokazalo je da iako većina građana, njih preko 80%, smatra da porodična imovina treba da podjednako pripadne muškarcima i ženama, svega njih 25% smatra da se to u realnosti i dešava. Adisinu izjavu o gotovo prijekornim pogledima njenih poznanica na priču da je prihvatila imovinu koju je poklonio otac potkrepljuje podatak da gotovo 3/4 crnogorskih građana vjeruje da društvo osuđuje žene koje se ne odreknu imovine u korist brata. Nove generacije djevojaka čini se međutim da nemaju previše senzibiliteta za dijelove tradicije koji ih diskriminišu po osnovu prava na imovinu. Tako nam Zvijezdana Radulović iz Podgorice kaže da bi ona u svakom slučaju tražila ono što joj pripada.
Što se mene tiče, kad bi došlo do te podjele imovine ili kad bi bila neka stvar u porodici, ja bih tražila svoj dio imovine. Ja mislim da se dosta danas promijenilo vrijeme, da više oni koji se malo više obrazuju i koji se edukuju i informišu, da oni više razmišljaju na ovaj način, dok vjerujem da isto u drugim situacijama i sinovi i ćerke su učeni na taj način da sinovima to pripada. Naprimjer, ja čujem iz sredine u kojoj sam da čak i mala djeca smatraju da kad odrastu to je njihovo, mislim dječaci.
Iako je običajno pravo da se ženski članovi porodice odriču imovine u korist muških i dalje prisutno u crnogorskom društvu, novo vrijeme donosi nove vrijednosti i poglede na taj dio tradicije, kaže Ljiljana Rajičević iz Sigurne ženske kuće.
Patrijarhalna ideologija je izuzetno jaka, pa žene bez obzira na ekonomski položaj i stepen obrazovanja najčešće imaju takav stav da je odricanje od prava na imovinu porodična tradicija. A moram da kažem da se to mijenja sa novom generacijom, jer ipak su shvatile da možda brak i vječno ne traje, da i njihova djeca trebaju da imaju neki dio od te zajedničke imovine koje im pravom pripada.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Haški sud odbio Karadžićev zahtev da se žali na pravosnažnu presudu. SAD ne nude gotova rešenja. Beograd i Priština da se dogovore, izjavio američki diplomata Matthew Palmer. Ukoliko Velika Britanija do 12. aprila ne ratifikuje sporazum sa Briselom, nemoguće je dalje odlaganje Brexita, izjavio Jean-Claude Juncker. Britanci će biti oslobođeni viza za ulazak u Evropsku uniju posle Brexita, saopšteno u Briselu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Nakon posjete Evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana Sarajevu, bilježimo komentar Osmana Topčagića, predsjednika Pan-Evropske unije Bosne i Hercegovine.
Komesar Han je očekivano akcenat stavio na formiranje organa vlasti, to je zaista nešto što je prioritet bez obzira na evropski put, ali isto tako i preduslov za uspješan nastavak evropskog puta Bosne i Hercegovine.
Tri godine od nezakonitog udaljavanja iz škole, mladić Slavko Mršević iz Rudog dobio presudu kojom je otvoren put za njegov povratak u školu.
Prvi put nakon tri godine da napravimo jedan pozitivan iskorak, da se donese jedna odluka koja može značiti Slavko vraćanje u školu.
Građani Bosne i Hercegovine koji preko Agencije za rad i zapošljavanje žele raditi medicinske poslove u Njemačkoj moraju imati originalnu diplomu, a ne onu stečenu prekvalifikacijom.
Došlo je do izmjena da su nas kolege iz Centralnog ureda za posredovanje za članjem sad Agencije Njemačke informisale da više ne izdaju radne dozvole na osnovu diploma stečenih prekvalifikacijom.
Pozorišni festival Teatar na raskršću održan u Nišu okupio je trupe iz 7 balkanskih zemalja.
Ideja koju organizatori Teatra na raskršću propisuju kao recept za uspjeh jeste afirmacija sličnosti, ali i razlika kulturnih identiteta država i naroda koji dele prostor Balkana kao mesta raskršća evropskih i svetskih puteva.
Harmonikaši iz Livna pobjednici međunarodnog festivala u Slavonskom Brodu.
Ne može se to opisati riječima, to je neki unutarnji osjećaj koji svako od nas znam da ima.
A sada opširnije o najavljenim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Prava stranih radnika i njihove djece moraju biti jednaka pravima koja ostvaruju domaći radnici u svim članicama Evropske unije, istakao je poslanik u Evropskom parlamentu Jozo Radoš u povodu rasprave na plenarnoj sjednici o povredama prava djece čiji roditelji rade u Austriji. Austrijski zakon predviđa da se naknade za socijalnu zaštitu za strane radnike čija djeca ne borave zajedno s njima u Austriji moraju prilagoditi odredbama i iznosima naknada u zemljama njihovog porijekla. Time se iznos dječjeg doplatka za djecu koja borave izvan Austrije smanjuje, upozorio je poslanik Jozo Radoš.
Ja sam protiv takvog zakona zato što ako građani, odnosno radnici u Austriji ili bilo kojoj drugoj zemlji imaju jednake obaveze, plaćaju jednake doprinose i poreze, onda trebaju imati jednaka prava, neovisno o tome gdje žive njihova djeca, jer to je pitanje i privatnosti, pitanje jednakosti građana, jednakosti radnika i ta odluka austrijska je zapravo protiv jedinstvenih pravila koja trebaju postati Europskoj uniji. Stoga podržavam ono što je postavljeno u tom zastupničkom pitanju, a to je da komisija utvrdi da li ti austrijski zakoni krše opće propise Europske unije i poziva se komisiju da poduzme mjere protiv takvog rješenja. Ovoga puta u Austriji, sutra u bilo kojoj drugoj državi, jer u Europskoj uniji građani, neovisno o tome gdje rade, gdje žive i gdje žive njihova djeca, trebaju imati iste obveze u pogledu plaćanja doprinosa poreza, ali temeljem toga i jednaka prava, uključujući i prava svoje djece.
Tokom nedavne posjete Europskog komesara za politiku susjedstva i proširenje Johannesa Hana Sarajevu i pored najava i očekivanja, predstavnici 19 političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine nisu potpisali zajedničku izjavu o nastavku ekonomskih i socijalnih reformi. Ovaj dokument je već popularno nazvan Agenda 2, iako ni prva od 2015. do 2018. nije u potpunosti provedena. Za komentar smo zamolili predsjednika Europske unije Bosne i Hercegovine Osmana Topčagića, koji kaže:
još uvijek ne znam ko je pripremio taj tekst i na koji način je on pripreman. Da li su ti očekivani potpisnici bili prethodno upoznati sa sadržajem, da li su eventualno imali neku mogućnost sugestije, komentara na taj tekst prije nego što su sazvani na sastanak sa komesarom Hanom i prije nego što im je ponuđeno da ga potpišu. Sad, dobro bi bilo da je dokument saglašen i potpisan zajednički, jer ovo je možda i prvi put da je 19 stranaka bilo prisutno na sastanku sa europskim komesarom. Ali još će važnije biti šta ćemo raditi nakon ove posjete. Koliko će akcenat biti doista na socioekonomskim reformama, na vladavini prava, na svim onim prioritetima na koje inače ukazuje Evropska komisija i koji su nam u Bosni i Hercegovini doista potrebni da ih realizujemo.
Komesar Han je BH političare ponovo upozorio da se vlast mora formirati što prije.
Naravno, treba da formiramo organe vlasti, ali treba imati u vidu da i u Evropskoj uniji se održavaju izbori za novi sastav Evropskog parlamenta, to je kraj maja, jel, što je znači vrlo blizu, da će fokus inače u Evropskoj uniji na te izbore, na Brexit i neka druga pitanja internog funkcionisanja Evropske unije, njihovog odnosa s drugim akterima u svijetu. Bosna i Hercegovina mora naći snage da se nametne kao zemlja kandidat, kao zemlja koja očekuje kandidatski status, koja ima realne i stvarne, istinske aspiracije za integraciju u Evropsku uniju. Ta tema danas nije primarna u Briselu. Toga trebamo biti svjesni i moramo raditi i u Briselu i sa državama članicama Europske unije koje na kraju krajeva donose takve odluke i o dodjeli kandidatskog statusa ili kasnije kad dođe vrijeme za to otvaranju pregovora po poglavljima AKI-a. Dakle, Bosna i Hercegovina mora uzeti aktivniju poziciju. Danas u Briselu mišljenje o Bosni i Hercegovini nije dobro. Rekao bi, smatra se da Bosna i Hercegovina dobro zaostaje za drugim državama u regiji i ja mislim da mi moramo mnogo aktivnije prezentirati i sve što smo uradili i stanje kod nas i tu sliku mijenjati. Mijenjati je na osnovu onoga realnog što činimo i što postižemo ovdje u Bosni i Hercegovini. Posjeta koju smo nedavno imali direktora, političkih direktora iz država članica Evropske unije, onih koji se bave Zapadnim Balkanom, je bila dobra prilika, ali mi moramo naći načina da u jednoj aktivnoj poziciji taj dijalog nastavimo i u kontinuitetu informišemo države članice o onome šta se kod nas dešava. Jednostavno da se namećemo kao država koja zaslužuje kandidatski status, a onda i dalje napredak u ovom procesu.
Reforme za Evropu.
Osnovni sud u Višegradu donio je presudu po kojoj su Srednjoškolski centar Rudo i Ministarstvo prosvjete Republike Srpske prekršili zakon, te je naložio da autistični mladić Slavko Mršević iz Rudog bude vraćen u školu. Borba ovog 20-godišnjaka da nastavi redovno školovanje nakon što je na polugodištu prvog razreda srednje škole udaljen sa nastave traje već 3 godine. Opširnije o borbi za pravdu porodice Mršević naš dopisnik Alen Bajramović.
Na kraju prvog polugodišta školske 2015-2016. godine ocjene učenika Slavka Mrševića u njegovom prvom C razredu Srednjoškolskog centra Rudo nisu zaključene, a na početku drugog polugodišta nije mu dozvoljeno prisustvo nastavi. Tužna priča dječaka sa Aspergerovim sindromom kao blažim oblikom autizma vjerojatno bi ostala neispričana da pažnju medija nije privukla njegova fotografija objavljena na društvenim mrežama, jer Slavko je svaki dan dolazio pred školu kako bi bar na odmorima vidio svoje drugove iz razreda.
Volio bi da se ponovo vratim u školu, nedostaju mi drugovi. Svi oni mogu da idu u školu, samo ja ne mogu. Da sam došao na časove, profesori bi zvali policiju.
Nalazi stručne komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju i preporuke Pedagoškog zavoda Republike Srpske, Ombudsmena za djecu Republike Srpske i Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine da se Slavku treba omogućiti nastavak redovnog školovanja uz maksimalnu podršku pedagoga i nastavnika, nisu pomogli. Učenici škole peticijom su tražili Slavkov povratak, ali je ministarstvo prosvjete Republike Srpske ipak podržalo odluku rukovodstva ustanove i Slavka svrstalo u kategoriju djece sa mentalnom retardacijom, te ga u momentu kada je sa svojim drugarima trebao pohađati četvrti, uputilo da se upiše u prvi razred. U porodici Mršević, koja je nakon duge borbe gubila nadu, presuda je vratila optimizam. Slavkov otac, Nenad Mršević.
Kod nas je stvarno izazvala oduševljenje, jer ovo je prvi put nakon 3 godine da napravimo jedan pozitivan iskorak, da se donese jedna odluka koja može značiti sutra Slavkovo vraćanje u školu, a da ne pričamo o tome da je odluka potvrdila da niti je Slavko kriv, niti smo mi krivi za sve ovo što je nastalo.
Slijedi drugostepeni postupak u kojem škola i Ministarstvo prosvjete Republike Srpske imaju pravo žalbe na presudu kojom je, osim povratka u školu, naložena i isplata odštete od 11.000 maraka. Zbog toga, ali i iskustava iz prethodne 3 godine, Nenad još nije uvjeren da je sve završeno, ali računa da će proraditi i savjest prosvjetnih radnika i da neće čekati okončanje žalbenog postupka, tokom kojeg bi Slavkov razred mogao i završiti srednju školu, a on ostati kod kuće.
Ova borba je stvarno bila mukotrpna, ne samo za Slavka i za nas kao roditelje, nego za cjelokupnu porodicu. Čak i građani Rudog su se saosjećali s nama i koliko je njima teško sve što se ovo dešava. Mi smo pomišljali da odemo i sve to, da sve to napustimo, ali jednostavno to naše okruženje i ljudi oko nas su nas bodrili da izdržimo u svemu tome, jer smo bili sigurni da smo u pravu. Ko zna koliko ima i slučajeva ovakvih ko Slavko koji nisu uspjeli bilo kakav iskorak ili pomak da naprave. Vidjet ćemo šta će biti dalje. Da li smo pobjedili? Ja se iskreno nadam da jesmo.
Ruđanin Bojan Bajić od početka nastoji pomoći borbu porodice Mršević.
Ovaj mi je slučaj pokazao, nije naš samo problem Dayton, Ustav i međunacionalni odnosi. Ovdje je problem jedne temeljne, znači, bahatosti, neosjetljivosti sistema i ljudi koji rade u sistemu.
Bajić se, kaže, uvjerio i u negativnu kolegijalnost među ljudima unutar sistema, koji jedan drugom pomažu da se nezakonitosti zataškaju. Zato su roditelji bili unutar pravnog procesa, ali i na udaru dezinformacija da su neodgovorni prema vlastitom djetetu.
Porodica se našla u jednoj situaciji, ne samo pravnom procesu, nego jednoj stigmi u kojima vi hodate kroz grad, a cijela javnost misli da ste vi neodgovoran roditelj i onda svi tračaju, svi pričaju i stavljaju vam taj osjećaj krivice. I zato je Slavkova prva reakcija kada su mu rekli da je sud presudio, nije bila sreća da će krenuti u školu, nego je on rekao, radujem se što se dokazalo da su škola i ministarstvo krivi, da nisam ja kriv i da nisu moji roditelji krivi.
Prvostepena presuda Osnovnog suda Višegrada donešena je nakon parničnog postupka kojeg je porodica pokrenula protiv škole i ministarstva. U srednjoškolskom centru Rudo su nam kazali kako presudu još nisu dobili i da je zbog toga ne mogu ni komentirati. Istovremeno u završnoj je fazi i postupak po tužbi okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo protiv 10 uposlenika škole zbog kršenja zakona o srednjem obrazovanju.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine ovih dana je informisala javnost o 2 izmjene vezane za uslove koje kandidati medicinske struke moraju ispunjavati ukoliko žele dobiti posao u Saveznoj Republici Njemačkoj. Objašnjenje smo potražili od glasnogovornika agencije Borisa Pupića.
Da, tačno, ove sedmice smo poslali jedno saopštenje. Informisali smo javnost da je došlo do izmjena nekih uslova o zapošljavanju njegovatelja u Saveznoj Republici Njemačkoj. S tim što moram odmah ponoviti, znači to se odnosi samo za one kandidate koji idu putem Agencije za rad zapošljavanje Bosne i Hercegovine u Njemačku, putem znači ovog dogovora o posredovanju zapošljavanju stručne radne snage, i to je informacija za njih. Dakle, došlo je do izmjena da su nas kolege iz Centralnog ureda za posredovanje zapošljavanju Savezne agencije Njemačke informisale da više ne izdaju radne dozvole na osnovu diploma stečenih prekvalifikacijom. U stvari, motiv svega toga je bio da smo mi, evo recimo u prošloj godini, dobili nekih svega desetak odbijenica za kandidate koji su išli putem nas, i svi su razlozi odbijanja bili ti da ljudi jednostavno su odustali od radnog mjesta, od tog posla, da bi evo samo do polovine februara već dobili gotovo duplo više odbijenica, i sve su odbijenice razlozi bili diploma stečena prekvalifikacija. Zbog toga smo se mi obratili i Saveznoj agenciji za rad Njemačke, Centralnom uredu za posredovanje u međunarodnom zapošljavanju, i oni su nas informisali da je zbog opet nekih njihovih procedura koje je donijelo njihovo ministarstvo rada i socijalne politike, da su oni dobili uputstvo da više ne mogu izdavati radne dozvole na osnovu diploma stečenih prekvalifikacija. U principu, moram reći da to i nije ništa novo što se tiče ove procedure koje ide putem nas. Evo, od 2013. Svi znaju, mi posjedujemo zapošljavanje njegovatelja u Njemačkoj. Evo, do sada u oba programa i u programu poznatog poslodavca i u triple win programu po tri puta, znači ukupno šest puta se mijenjale te procedure. Sad je stanje takvo kako jeste, vidit ćemo u narodnom periodu da li će biti neki drugi promjena. Za očekivati je da će stalo se nešto mijenja, kolege iz Njemačke stalno nešto mijenjaju. Mi ćemo naravno o svemu obavještavati javnost.
Postoji izmjena vezana za priznavanje certifikata o poznavanju njemačkog jezika.
Da, to je druga izmjena. Ona se opet tiče nekih procedura i odluka koje su ovdje donijete u ambasadi Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini. Vjerovatno, naravno, nakon instrukcija njihovih opet nadležnih tijela. Radi se da je o tome da se OSD-ov jezički certifikat o poznavanju njemačkog jezika više ne priznaje, a napomenu, znači od 2013. pa evo do danas, znači to i taj certifikat je bio priznat. Jednostavno, ne znamo tačno razloge, tražili smo značno razloge od njemačke ambasade, nisam uspio saopštiti. U svakom slučaju situacija je takva da od 1.6. to je bitno reći, da od 1.6. ove godine više neće se moći dobiti radna viza na osnovu jezičkog certifikata OSD-a. Tako da evo, mi još uvijek u mjesecu martu primamo sve prijave kandidata koji imaju taj certifikat, jer iz nekih dosadašnjih iskustva smatramo da je period od dva mjeseca, znači april i maj, dovoljan da se izda saglasnost u Njemačkoj za radno mjesto i da se ovdje u ambasadi dobije radna viza, jel, znači do 1.6. to se može dobiti. Nakon 1.6. kandidat će morati imati certifikat poznavanja njemačkog jezika Goethe instituta.
Osim s Njemačkom, s kojim još državama Bosna i Hercegovina ima zaključene sporazume o zapošljavanju?
Država ima tri zaključena sporazuma o zapošljavanju sa Katarom, Slovenijom i Srbijom, međutim implementira se samo jedan sa Slovenijom. Iz ove druge dvije države nemamo radnih ponuda. A Slovenija je, da kažem, eto taj jedan drugi veliki program koji radimo što se tiče posredovanja u zapošljavanju, koji je daleko dinamičniji od Njemačke, zato što je Slovenija podrazumijeva zapošljavanje ljudi svih zanimanja, tako, a ne samo medicinara, kao što je slučaj za Njemačku. Tako da su velike razlike u brojima. Evo, recimo, zbog vaših slušatelja, u 2018. godini u Sloveniji je zaposleno 16.090 radnika putem tog programa, putem Agencije za rad zapošljavanja, u Njemačkoj tačno 1.000.
Radio Magazin.
Pozorišni festival Teatar na Raskršću, održan u Nišu, okupio je trupe iz 7 balkanskih zemalja. Kako javlja naša saradnica Dragana Cvetković, u takmičarskom programu izvedeno je 8 predstava koje prikazuju kulturno područje Balkana. Poslušajte ovo javljanje iz grada Niša.
Ideja koju organizatori teatra na raskršću propisuju kao recept za uspeh jeste afirmacija sličnosti, ali i razlika kulturnih identiteta država i naroda koji dele prostor Balkana kao mesta raskršća evropskih i svetskih puteva. Pozorišni kritičar Milivoje Mlađelović smatra da ovakve ideje imaju perspektivu i u umetničkom, ali i u sociološkom smislu.
Postoje mnoštvo tema koje Balkan otvara, rat i postratna psihoza. Najvažniji cilj da se probude kreativne snage mladih pozorišnih umetnika. Krajnji cilj jeste da se lišimo nekih ubilačkih mitologema, da se takođe Balkanu izbriše ona odrednica pežorativnog značenja.
Promovisanje sličnosti i razlika podržava i Vasilka Bumbarova iz pozorišta u Sofiji, međutim ona smatra da su teme kojima se pozorište bavi u osnovi univerzalne.
Pozorište treba da se zanimava ne sa vojna.
Pozorište ne treba da se bavi ratovima, niti pak politikama. Pozorište treba da se bavi ljudskom dušom. Ovaj festival je važan zato što pokazuje put kojim idu različiti narodi i taj put je u neku ruku opšti. Bol koji je ostao posle minulih ratova je veoma dubok i ne može se zanemariti ni u pozorištu. Gost iz Rusije, Vladimir Gursinkel, smatra da je dobro da postoji ideja o okupljanju različitih naroda zajedničkog kulturnog područja, ali da je na početku neizvesno da li će od nje zaista nastati festival. Prvi festival pokazuje samo pravac u kome organizator želi da se bavi pozorištem u budućnosti. Može da se bavi pozorištem kao izražavanjem socijalnih ideja, može da upotrebi pozorište kao institut političkog delovanja ili da se kroz pozorište bavi komunikacijom ljudi sa sobom i sa drugima. Ako izabere treći način, uspeće. Rukovodstva se menjaju, ratovi otpočinju i završavaju se, a ljudi uvek ostaju zapitani kako voleti, kako živeti, kako se boriti i zbog čega živeti. Upravnik Narodnog pozorišta u Nišu, koje je organizator festivala Teatar na raskršću, Spasoje Ž. Milovanović, ističe da je festival organizovan sa namerom da njegovo polje delovanja ostane u okvirima pozorišnog.
Svaka vrsta postavljanjem jugonostalgije i pretpostavki da će sad ovaj bilo koji festival, pa i ovaj da učini nešto da se narodi pomire, je na dugačkom štapu. Ono što je dobro kod svakog festivala jeste susret ljudi.
Kao pojava novijeg vremena i zajedničko svim narodima koje okuplja pojam balkansko kulturno područje je zamiranje važnosti teatra, umetnosti i kulture, smatra Bojan Munjin, pozorišni kritičar iz Zagreba. On tvrdi da se to ne dešava slučajno, ukazujući na usmerenje pozorišta ka kritičkoj poziciji o vremenu i svetu i nastojanju da bude ogledalo društva i čoveka.
Nikada se u ljudskoj civilizaciji do danas, u sve nesreće, ratove i lomove, nije postavilo pitanje da li je umjetnost važna. Danas se to događa upravo pred našim očima. I ako to sebi priznamo, onda vjerujem funkciju povezivanja pozorišta od najmanje koprodukcije predstava ili već spomenute razmjene troškova i drugih resursa do slaganja zajedničkih programa i repertoara, shvatit ćemo u zaista presudnoj borbi za obranu pozorišta samog i njegovih temeljnih vrijednosti.
Balkan je uistinu mali prostor sa mnogo naroda koji u osnovi dele isti mentalitet sa malim razlikama, objašnjava Enver Petrovci, glumac iz Prištine. On smatra da upravo u tome leži kapacitet za kreativnost i da razlike, makoliko male, treba negovati i ne dozvoliti političarima da nas svađaju.
Mislim da na ovim festivalima balkanskim, vidio sam da je narod mnogo, mnogo mudri, mirni, pametni, nego što nam političari stvaraju predrasude o jedan drugom.
Važan moment u organizovanju ne samo festivala, već i samog pozorišta je finansiranje. Balkan je područje različitih kulturnih politika i različitih modela organizovanja i mehanizama finansiranja u oblasti kulture i umetnosti, ali i problem nedostatka novca je univerzalan. Pozorišni kritičar Aleksandar Milosavljević ukazuje na činjenicu da su festivali odraz onoga što nastaje u sferi savremenog stvaralaštva i ukoliko se država više izvlači iz poslova vezanih za finansiranje savremenog stvaralaštva, to će festivali biti više ugroženi.
Nama nedostaje, dakle, jedna odluka države ili nekog nivoa vlasti da mi smo svesni značaja savremenog stvaralaštva, samim tim imamo svesti o značaju festivala i mi smo spremni da se ozbiljno time pozabavimo i da odredimo određeni deo budžeta i znamo da će to biti izvor finansiranja, osnovni izvor finansiranja ovog festivala.
Direktor Miksera Ivan Lalić podsjetio je da ideja o saradnji nije nova, da se već dešava, a realnost je da treba da budemo dobri producenti i da vidimo gde su mogućnosti unapređenja te saradnje. On je kao dobar primer naveo saradnju filmskih kuća u regionu, koje već prave filmove u koprodukciji i koje zajedno konkurišu za novac kod evropskih fondova.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Gradski harmonikaški orkestar Kulturno-umjetničkog društva Dinara iz Livna pobjednik je ovogodišnjeg 9. Međunarodnog festivala harmonike, koji je održan u Slavonskom Brodu. Za titulu najboljeg takmičilo se više od 100 muzičara, komornih sastava, orkestara i solista iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Poljske, Slovačke i Hrvatske. O harmonikašima priča Željke Mihaljević.
Ovo je jedna od tri kompozicije s kojim su livanski harmonikaši osvojili žiri i pobijedili iznimno jaku konkurenciju. Tako je veliki prijelazni pehar Slavonskog Broda ostao u rukama prošlogodišnjih i ovogodišnjih apsolutnih pobjednika. Pripreme su trajale manje od 2 mjeseca, govori nam dirigent i voditelj Gradskog harmonikaškog orkestra Mladen Jelović.
Kad su oni počeli tu kompoziciju svirati, mene u tom momentu na početku samo počela jeza oko guzmah na koji način on sviraju to. I koliko su oni zadali, sve jedan pogled je u mene bio, ja nisam morao tražiti ničiji pogled, ni tražiti od njih nešto specijalno da vidim da neko ne gleda u mene. Sve što sam oni u tom momentu zatražio, oni su iznijeli na tim instrumentima.
Pitamo mlade virtuoze kako su se osjećali na pobjedničkom tronu.
To je neopisivo. Ne može se to opisati riječima, to je neki unutarnji osjećaj koji svako od nas znam da ima.
Osjećaj je bio nevjerovatan kao nikad do sad, zato jer uvijek smo imali malo više vremena da spremimo skladbe, kompozicije i da uježbamo sve što je potrebno, ali ovaj put imali smo mnogo manje vremena, pa evo sretni smo svi što smo to uspjeli.
Ja sam imala od svih natjecanja na kojim smo bili najveći strah, baš prije ovoga, jer nekako sve nam je bilo kratko i nove kompozicije i teže su nego što smo prije svirali.
Kazali su nam to Mirko Kelava, Stipe Šošić i Dora Kaselj. Za svoju mladost dirigent ima samo riječi hvale, jer je u nepuna 2 mjeseca odrađeno 40 proba.
Jako puno rada, jako puno odricanja, koliko god ja dajem sebe u to, toliko daju djeca. Nema nikakvih problema, će li biti 5 proba, tjedno ili 7, će li trajati 2 sata ili 4 sata.
A posebnost ovog orkestra je i ta što pod ravnanjem oca dirigenta svira 3 njegove djece, kćer i 2 sina blizanca. Pitamo jednog od njih, Marija, kakav je osjećaj kada su zajedno na pozornici?
To je obiteljsko okruženje. Jednostavno znam da imam tu podršku od brata i sestre i od oca i oni imaju moju i eto.
U čemu je tajna uspjeha? Pitamo i harmonikašicu Nevenku Bulić.
Pa kažu li da djelujemo tako nekako posebno i zanimljivo, da smo kao jedna velika obitelj, ko što mi sami za sebe kažemo. Ne znam, družimo se dugi niz godina, trudimo svi pomoći jednim drugima šta treba, zajedno radimo i na probama smo kao jedna velika obitelj.
Dorina ljubav sa harmonikom traje već 15 godina, a s kakvom strašću svira, očigledno će trajati još dugo. Što joj harmonika znači?
Za mene harmonika, pa ne znam, sve. ljubav, život, radost, veselje.
Nakon ponovljenog uspjeha u Slavonskom Brodu, gradski harmonikaški orkestar definitivno je postao treći livanjski brend. Uz to što je grad sira i slikara, Livno je, zahvaljujući ovoj mladosti i njihovom voditelju, postalo prepoznatljivo i po izvrsnim harmonikašima.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.